Äripäeva raadio.
Sisuturundussari. Jätkusuutlik ja roheline.
Tere kõigile kuulajatele, minu nimeks Mark Itaev ja Äripäeva raadios on eetris uus saatesari Jätkusuutlik ja roheline. Siin jagavad erinevad ettevõtted oma kogemuslugusid ning teekonda jätkusuutlikusega seoses. Mida siis keskkonna mõjude vähendamiseks tehakse? Miks see üldse oluline on? Mida see nõuab? Küsimus on rohkem hetkel kui vastuseid. Küllap aga vastused tulevad. Mul on suurim rõõm tervitada mikrofonide juures advokaadibüroos Rainen partnerit Karin Madissoni.
Tere.
Ja advokaati Elina Miserovat.
Tere.
Mida siis teie jaoks see jätkusuutlikkus tähendab?
No kui alustada, siis muidugi meie teekond on olnud selles valdkonnas pikk. Me alustasime juba väikeste sammudega aastal 2004 ja täna me jõudsime sinna, kus me tegeleme sellega strateegiliselt, me tegeleme sellega gruppi tasandil ja me tegeleme sellega nii, et see ei ole mingisugune kõrvaltegevus, kellega tegeleb näiteks marketing või personali osakond, vaid see on see, kuidas me äri teeme. Ja jätkusuutlikkusele me läheneme kolme dimensiooni kaudu, milleks on siis keskkond, sotsiaalsed aspektid ja juhtimine. Ja noh, me räägime nendest lähemalt muidugi ka, aga kui põhjendada, miks me seda teeme, on kõigepealt see, et see annab kõige rohkem sellist struktuurset mõtlemist ja aru saama, kuidas seda teha, sest tegelikult iga ettevõte teab, et neid termineid on palju, täpselt nii nagu sa alguses mainisid, jätkusuutlik, vastutustundlik, eetiline käitumine, see sama ESG, ehk siis Environmental Social Governance ja nii edasi, aga noh, ja kasutatakse neid läbi segi. Meie oleme valinud just seda viimast, sest see on kõige konkreetsem viis, kuidas asjale läheneda.
Ja, et võibolla ma lisaksin seda veel, et Elina küll mainis ära mingi kuupäeva või ütleme aasta, kus me sellega hakkasime rohkem tegelema. See on see aeg, kus me hakkasime tegelema kvaliteedi juhtimise süsteemi väljatöötamisega. Ja tänaseks meil on ISO standard juba olnud pikka aega, mida me järgime ja siis umbes 6 aastat tagasi liitusime ka vastutustundliku ettevõtluse foorumi ja tegime seal siis ära sellise indeksi jaoks sellise küsimustiku, kus me saime siis teada, kui hästi me siis oleme suutnud oma siis jukast vastutustundliku käitumist siseselt reguleerida, eesmärgistada ja siis ka tegelikult need eesmärke jälgida. Et need teekond, ja noh, ütleme, tegelikult minu jaoks kogu see vastutustundlik, et ta läheb nagu järjest rohkem ajas, on muutunud selliseks nagu süsteemiks, mida on võimalik nagu mõõta paremini, seal on tulnud erinevad nagu taksonoomiad ja näidikud, aga kui suures pildis vaadata, siis tegelikult on see ju eetiline käitumine. Et eetiliselt käituma peaks iga inimene ja advokaadibüroode puhul on see eetilisuse nõue nagu eriti kõrge ja see eetilisuse jälgimist oleme me teinud oma esimestest sammudest alates, kui kunagi büroos ei asutatud ja see on olnud noh, pidevalt üks meie väärtustest, nii et noh, ma isegi julgeks panna näppu maha, mis ajast me sellega tegelema hakkasime, et me oleme kogu aeg sellega tegelenud ja see on olnud kuidagi nii loomulik osa meie kogu DNA-st.
See on tõsi, jätkusuutlikkus on olnud fookuses ja aina rohkem läheb fookusesse, kuid mis te arvate, kes need normid on paika pannud? Need kokkulepped ei ole näiteks kivisse rajutud, need ei ole kuhugi seadusesse kirjutatud, et kui jällegi rääkida eetilisusest, siis kõik need väärtused on kuidagi moodi välja kujunenud. Kuidas see teekond sai täna selline nagu ta on?
See teekond on tegelikult mitte ainult meie ettevõtte jaoks on olnud pikk ja vaid terve maailma jaoks on olnud pikk ja sa mainisid ka, et, no, et nad ei ole ju kuskil regulatsioonis, no tänapäeval mõned aspektid juba on. Et jällegi ka Euroopa Liit, nende vaatevinkel on see, et nad tegelevad sellega pigem ESG kaudu, ehk siis konkreetsete mõõdikute kaudu, konkreetsete valdkondade kaudu ja seal on regulatsiooni juba, et kuidas ettevõtted peaksid käituma. Nii et Need põhimõtted on tõesti alguse saanud nagu sellised nii-öelda pehmed põhimõtted, eetiline käitumine kõik, aga neid konkreetseeritakse just selleks, et kõik saaksid aru, kuidas nad siis peaksid täpsemalt käituma.
Ja kui vaadata, ütleme maailmas, eks ju, et keskkonnaõigus tegelikult on olnud juba selline, kus keskkonna teemad üldse, kus on need esimesed mõõdikud juba tulnud. Esimene ju oli meil see sama ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon 92. aastast, kus siis riigid leppisid kokku, kuhu nad tahavad jõuda. Ja kuidas tuleks siis seda loodust ja kliimat meil siis säästa. Ja noh, nii ta on edasi liikunud tegelikult erinevatesse teistesse valdkondadesse, et täna me teame, et kus näiteks Eesti riigi ettevõtted pidid selle aasta suveks viima oma põhikirjadesse nõuded, et nad jälgivad siis tegutsevad vastutustundlikult ja jälgivad siis ka kõikvõimalike nõudeid, et nad oleksid, kogu ühiskond oleks jätkusuutlik ja ka nad oleksid kliimaneutraalsed ja nii nad peavad hakkama ka raporteerima iga-aastaselt oma majandusaasta aruandes seda, et kuidas nad siis nendele nõuetele vastavad. Ja noh, neid nõudeid näeb igalt poolt, et Euroopa Liidust on tulemas finantssektorile nüüd selline taksonoomia regulatsioon, kus siis sarnaselt üritatakse sellist vastutustundliku investeerimist propageerida ja läbi selle, et seal vastutustundlikult hakatakse noh, survestama, ütleme siis nagu finantssektorit, et nad annaksid raha vastutustundlikult, nii hakkab minema siis see tegelikult levima ju ka teistesse ettevõtetesse. Eks need näidikud hakkab vaikselt tulema, aga noh, see süsteem on ülikeeruline luua selliselt, et ta sobiks kõigile. Ja eks see jalajälg on ju ka väga erinev, et võibolla kui me jõuame sinna meie konkreetsetesse tegevustesse, mis meie oleme teinud, siis noh, tegelikult noh, see ESG on tänapäeval nagu selline raamistik, kus me toimetame ja seal me näeme, et see E, mis on siis keskkonnaõigus, selles tegelikult võibolla advokaadibüroodel ei ole nii suur jalajälg, vaid meie suurem mõju on nendes teistes valdkondades, mis on siis eks ju see sotsiaalne pool ja juhtimise pool, et seal me näeme, et me saame tegelikult palju suuremat mõju ära teha, mis ei tähenda, et meie keskkonna nagu mõjude vähendamiseks ka midagi teeksime, et kindlasti me peame oma sammud ära tegema ja proovima seal olla võimalikult väikese jalajäljega, aga pigem me näeme, et meie suurem jalajälg või noh, tänapäeval öeldakse käejälg on hoopis teistes asjades, kuidas me saame ühiskonda mõjutada selliselt, et ta oleks vastutustundlikum ja parem paik elada meil ja meie järglastel.
Kuidas te ettevõtte siseselt teemat käsitlete? On teil näiteks eraldi osakond, eraldi inimene selle jaoks, kes konkreetselt päevast päeva tegelebki nende keskkonna teemadega?
See on väga hea küsimus, sest tegelikult kui üks organisatsioon tahaks sellega tegeleda, siis see on midagi, mida sa pead inkorporeerima oma ärimudelisse. Sul ei saa olla osakonda, kes sellega tegeleb ja selline delegeerimine tegelikult ei tööta. Et mida alguses me nägime oligi see, et see kuidagi jooksis nagu paraleelselt, et tõesti oli kas personali osakond, marketing osakond või mõned konkreetsed inimesed, kes üritasid seda jätkusuutlikult propageerida ja see siis jäigi tasemele paar heategevuse üritust aastas või halvemal juhul lihtsalt rohepesu. Ehk siis, kui tahta sellega tõesti tegeleda tõsiselt, siis see peab olema ärimudeli osa ja nagu ma mainisin alguses, siis me tegelemegi sellega strateegiliselt ja gruppitasandil. Meil on, kuna me tegutseme mitte ainult Eestis, vaid Balti riikides ka, siis meil on gruppi ülene töörühm, kuhu kuuluvad ka juhid, siis just nemad on otsustajad ja peavad aru saama sellest, mida me kõik teeme. Ja siis me arutame need teemad just ESG nii-öelda kaupa, nende valdkondade kaupa. Nii et jah, see peamine põhimõte on see, et sinna kaasatakse inimesi, kes muidugi on huvitatud, kes seda teemat tunnevad ja jagavad ja seda mitte ainult niimoodi sellest vaatevinklist, kuidas meie elame, vaid ka õiguslikust vaatevinklist, ehk siis kuidas me saame ka oma kliente sellega aidata. Ja kui nüüd minna nende päris tegevuste juurde, siis nii nagu Karin mainis, meie mõju avaldub seal, kus tuleb meie raha. Ehk siis meie tõesti tegeleme rohkem sotsiaalsete aspektidega juhtimisega või valitsemisega, aga keskkonnateemadega tegeleme muidugi ka. Ja see sama jätkusuutlikkuse töörühm, mis meil on gruppi üleselt siis paika pandud, tegeleb nende teemadega põhimõtteliselt igapäevaselt ja väga tihti, kui konkreetsetest näidetest rääkida, siis muidugi me teeme kõiki neid toredaid asju nagu prügi sorteerimine ja meil ei ole paberkalendreid ja nii edasi, aga etteruttavalt ma lihtsalt mainiks ära, et selge on see, et sellest ei piisa tänapäeval ja kui üks ettevõte tahaks aru saada, mis ta päris mõju on ja kuidas ta saab oma mõju just keskkonnast, keskkonnavaatevinklist vähendada, peab ta oma mõjust aru saama ja seda tuleks mõõta. Selleks seda mõõta on siis konkreetselt sellised tehnoloogiad välja töötatud, nii et sellega me tegeleme ka. Aga need konkreetsed tegevused, mida tavaliselt üks ettevõte saab keskkonnavaldkonnas ära teha, noh, on näiteks vaadata, et mis kontorist on, eks ole, kas on energiatõhus või ei ole, kuidas nad reisivad, kas eelistatakse bussi või rongiliiklust või ikkagist lennukon peamine. Samamoodi kõik need sisseostud, et kes on allhankijad ja tarnijad, kas nad, nende jaoks on keskkond, sotsiaalselt valdkonnad, on väärtus või ei ole, kas nad üldse tegelevad nende teemadega, see on tegelikult hästi oluline, kui sa ise tahad selle teemaga tegeleda, siis mingisuguste toodate või teenuste sisseostmisel peaks ka jälgima seda, et kas see, kelle käest sa ostad, et kas tema jaoks see on ka väärtus.
Kas ma saan õigesti asjast aru, et teil on selline töörühm moodustatud, kes siis muu hulgas jälgib ka erinevaid ettevõtteid, mis on näiteks nende põhikirjas või kodulehel välja toodud, kas nad hoolivad loodusest ja kas nad on jätkusuutlikud ja rohelised. On see teil tihti lugu laual, et sellised lausa taustakontrolle tehakse just sellest aspektist lähtuvalt?
Ja siis, kui me sisse osta teeme, no muidugi meie puhul nad ei ole väga suured, eks ole, sest me oleme konsultatsiooni ettevõtte, eks siis me müüme teenust, aga siis, kui me midagi ostame, siis muidugi meil on mitu pakku ettevaliselt ja me vaatame, jah, kuidas nemad nendesse teemadesse suhtuvad.
Kas ka teie klientidega on niimoodi, kui näiteks soovib inimene teie käes saada nõustamisteenust ükskõik millises juriidilises valdkonnas, siis te ütlete talle, et nii, kui te olete jätkusuutlikkuse usku, hind on selline ja kui te keskkonnast ei hooli, siis hind on hoopis teine.
See oleks ideaal maailm, kuhu me tahaks muidugi jõuda. Täna me oleme teinud seda, et me oma kliente küll laseme läbi sellise sõela, ja tegelikult noh, me ei võta nüüd, ütleme, see roheteemad ei ole seal võib-olla see esimene teema, aga me vaatame nende muid teemasid, eks ju, et noh, näiteks kindlasti ju me ei saa teenindada saksoneeritud ühinguid ja nende eetilisus ja nende, ütleme, veendumused ja kuidas nad ennast välja peegeldavad, see on meie jaoks kindlasti oluline. Hindade osas eile just nimelt kirjutasin ühele kliendile, kus me olime teinud pakkumise ja kirjutasin talle, ütlesin, et kuna see projekt on seotud roheteemadega, mis on meile väga südamelähedane ja väga meie väärtustega kooskõlas, siis juhul kui meie pakkumine peaks olema kõrgem kui teistel konkurentidel, siis me oleme valmis oma pakkumist alandama. Et põhimõtteliselt me vaikselt sinnapoole liigume küll, et me tahame teha neid roheteemadega seotud projekte ja sellised projekte, mis muudavad maailma paremaks. Et võib-olla siin ühe näitena ma toon ka selle, et me oleme nüüd juba mitmendat aastat jaganud välja iga aasta 100 000 eurot konsultatsiooni erinevatele projektidele. Just eile oli meil ka selline uuesti selle aasta projektide ülevaatamine ja selle aasta teema oli meil siis just keskkonnaõigus. Et need on siis innovaatilised uued projektid, mis on turule tulemas ja kus nad veel võib-olla ei oma sellist kapitali, et nad saaksid osta kvaliteetset õigusabi ja seal me pakume neile seda õigusabi siis täiesti tasuta. ja noh, eelmine aasta oli meil näiteks COVID-i teema, et olid sellise COVID-i teemadega seonduvad siis projektid, said meil applikeeruda ja samamoodi siis 100 000 eurot jagasime sellisel viisil laiali ja noh, Ukraina sõda näiteks, et Ukraina sõjaga seoses andsime me 50 000 euro ulatuses tasuta õigusabi lisaks sellele, et me toetasime siis ka rahaliselt erinevaid projekte. Et me ise otsime neid kohti, kus me näeme, et saame maailma paremaks muuta ja aga tihti jõuavad kliendid ka meie juurde nende asjadega, siis me oleme valmis ka hinnas vaatama ja läbi rääkima.
Jõuaks korraks tagasi selle ettevõtte sisese asja juurde, kus te juba tõite tegelikult paar näidet prügi sorteerimise kohta.
No jah, jäätmete sorteerimine on, ja taaskasutuse suunamine on tore, aga siin väga pingsalt tuleb jälgida ka seda, et kui sa oled kuskil majas, sa ilmselt ei ole seal üksi, sa ei ole ainuke üürnik, see on maja haldur, et kui sina sorteerid prügi, et kas sinu sorteeritud prügi jõuab ka sellisena lõpsihtkohta või koristaja viib ja paneb need kõik samasse kohta.
Ja meil on see teema olnud küll siin, jah.
Jah, ehk siis see, et sina sorteerid, see on tore, aga vaata laiemalt, kas see tegelikult see mõju, mida sa tahad avaldada, kas see jõuab kuhugi või mitte. Ja kui teistest näidetest rääkida, siis muidugi on noh, näiteks selline ettevõte nagu meie, eks ole, me pakume teenust, meil oli printimisega ka nagu küsimus, et me printime palju või vähe, siis me hakkasime seda vaatama, et kui palju me seda teeme, kui palju meil need masineid on kokkuvõttes ja nii edasi. Ja praegu me jõudsime sinna, meil on kaardisüsteem, ehk siis kui keegi laseb midagi printida, siis ta ei saa seda kätte ja ei saa seda välja printida seni, kui ta läheb sinna päriselt printeri juurde, paneb oma kaardi sinna ja siis otsustab, et okei, ma tõesti tahan seda printida. Ja me printime kahepoolselt ka vaikimisi. Ehk siis niimoodi on printerid seadistatud. Samamoodi, kui nüüd sammu tagasi astuda, see prügi sorteerimise teema, meil näiteks enam ei ole prügikaste, isiklike prügikaste. Ehk siis need meil prügikastid on ainult seal, kus on sorteerimise süsteem. Et töötajad lihtsalt peavad, kui neil on mingi prügis, nad peavad minema sinna, kus on sorteerimise süsteem olemas. Ja muidugi arhiveerimine ja arveldamine on ka sellised nagu paperitoimingud. Seda me teeme digitaalselt, see on meil automatiseeritud ammu. See ei käi nagu paperil. Noh, sellised toredad asjad, ma ütleks, mis on juba hügieeni asjad, on see, et muidugi kõik need taimsed valikud on köögis ka olemas. Kui inimesed need eelistavad ja soovivad, siis me toetame seda. Ja vastutustundlik tarneahela juhtimine, noh, meil on näiteks kohalik eelkõige põhimõtte, kui me midagi jällegi ostame ja konkreetsetes valdkondades on ka null tolerantsid, näiteks plastiknõud, seda me ei kasuta kunagi.
Mulle jäi kõrvu üks vägagi tähtis tõenäoliselt teie jaoks termin ESG, mis eelduste kohaselt tuleneb inglise keelest. Saaksite sellest paari sõnaga lähemalt rääkida?
Jah, mainime seda küll päris palju. See ongi see, mille kaudu või kuidas me läheneme sellele jätkusuutlikusele, aga ESG kui selline, ta on põhimõtete kogum vastutustundlikuks ettevõtluseks ja ta on vajalik selleks, et tagada, et meie areng on kestlik ja kogu meie äri on kestlik. E-osast me juba rääksime, mis on keskkond, eks ole, noh, järgmisena siis käsitleme need, mis on sotsiaalsed aspektid ja kuidas meil valitsemine või juhtimine käib, aga üleüldiselt see on selline raamistik selleks, et aru saada täpsemalt, aru saada, kuidas kestlikult edasi minna oma äriga ja miks ma ütlen kogu aeg täpsemalt või konkreetsemalt on sellepärast, et seal on mõõdikud. See ei ole lihtsalt mingisugune põhimõte, ehk siis jah, ma teen seda või ei tee, vaid seal sa konkreetselt võid ette näidata mingisuguste mõõdikute põhjal, et kas sa tõesti seda teed või mitte. Üks, see tuleb ka väga tugevalt Euroopa Liidust ja miks see tuleb üks eesmärkidest, on ka see, et vähendada rohepesu. Ehk siis kõige lihtsam näide on sul näiteks mingisugune batoonike, kus on kirjas, et batoonik on suhkruvaba, eks ole. Aga kuidas sa sellest täpsemalt aru saad? No sa tavaliselt keerad ja vaatad, kui palju seal on pakki peal kirjas, et kui palju suhkrut on täiesti. Ja ESG panebki paika need, mida seal peab kirjas olema põhimõtteliselt. Et siis tavaline tarbija ka saab aru, kui tal on mis tahes toode või teenus, kas ta tõesti on roheline.
Ühe termini ma paluks veel teil ära defineerida, mida ma siin olen juba ka paar korda kuulnud, rohepesu.
Ei, rohepesu ongi põhimõtteliselt viis, kuidas midagi reklaamitakse, et ta on roheline või keskkonnasõbralik, aga tegelikult ta selline ei ole või sellel puudub taga mingisugune tõestus.
Ja tänapäeval juba tegelikult mõned riigid on läinud ka seda teed, et nad on seda hakanud lugema sisuliselt nagu tarbete petmiseks, et kui inimene tahab tarbida näiteks roheliselt ja siis ta ostab neid tooteid, aga tegelikult tuleb välja, et ei olegi roheline, oligi ainult silt seal peal, et noh, see on sama nagu ma ostaks vegan toote, aga tegelikult ma ei saa vegan toodet, on ja, et see ongi see siukene, ütleme, tarbija petmine on ja või siis teiste inimeste nagu petmine, aga võibolla ma siin selle ESG juurde korra mainin veel sellega ära, et me nüüd ka eelmisel aastal tegime klientide suunalise sellise ESG nõustamisliini ja kuidas ta meil välja kujunenud, see oli tegelikult see, et kui me vaatame, siis see ESG väga selgelt haakub meie selgete selliste teenusliinidega, et noh, E on ju keskkonnaõigus, eks ju, et meil on väga tugev nagu seos keskkonnaõigusega, keskkonnaõiguses me oleme ju väga ammu nõustanud kliente ja seal me ka püüame tegelikult nagu nõustada ja aidata just neid kliente, kes kannavad samasuguseid väärtusi nagu meie. Siis kui me võtame nüüd see social, see S seal ESG tähises, siis see on väga selgelt seotud employmenti valdkonnaga. Erinevad regulatsioonid, tööõnnetuste vältimine, eks ju, et sul oleks töötajad õigliselt koheldud, ei diskrimineeritaks ja nii edasi. Ja kui nüüd vaadata seda G-d, siis see G on ju puhas nagu juhtimine ja see on see management pool, mida me juhtimisnõustamises siis teeme, mis ongi siis eks ju korruptsiooni vältimine, uvide konflikti vältimine, juhatuse liikme vastutus ja nii edasi, nii edasi. Et need teemad olid väga tihedalt juba seotud, aga nüüd me oleme proovinud nad siis ka kujundada rohkem nagu selliseks ühiseks teenusliiniks, et klient ka seda paremini mõistaks ja noh, siia tuleb ütleme governance alla tuleb veel sisse, eks ju see finantspoole nõustamine ja nii edasi, et neid see ESG on saanud nagu paremad või selgemad raamid, kui ta varem oli.
Nüüd ESG osas oleme selle ühe tähekese, ehk siis inglise keeles environmental põhjalikult ära käsitle, Nüüd on meil jäänud kaks kategooriat, ehk siis social ja governance. Alustame siis sellest sotsiaalsest poolest. Võite koheselt tegelikult näidetega jätkata, mida te olete sotsiaalses valdkonnas jätkusuutlikkuse tarbeks korda saatnud.
Alustaks siis võibolla sellest, et meie peamine eesmärk on tegelikult just S-valdkonnas. Eks siis aidata klientidel olla oma äris edukas ja sel moel siis kasvatada üldist jõukust ja heaolu meie regioonis. Ja seda me teeme peamiselt igasuguste oma teenuste kaudu, aga me oleme social aspektidele lähenenud ka niimoodi, et me teeme hästi palju pro bono ehk siis tasuta. Me anname tasuta õigusnõu, Karin juba mainis, et meil on Shared Missioni programm juba kolmandat aastat, kus me põhimõtteliselt jagamegi nendele alustavatele ettevõtetele, kes tahavad midagi toredat luua konkreetses valdkonnas, me anname neile nõu, tasuta õigusnõu. Ja sel aastal on selleks teemaks näiteks keskkond ja kõik ettevõtted, kes kuidagi moodi üritavad keskkonna valdkonnas midagi ära teha. COVID-kriisi ajal oli meil ja COVID-i töögrupp ja mis viis näiteks tasuta igasugused seminaare ja hoidis ühiskonda kursis sellega, mis regulatsioonid, piirangud tulevad, kuidas see mõjub, mida tohib teha, ei tohi teha, kuidas üks ettevõte peaks väga dünaamilises keskkonnas hakkama saama. Ja me tegime seda ka täiesti tasuta, et ma lugesin kokku, meil oli rohkem kui 17 tasuta webinaari, mis on nagu tunnised webinaarid erinevate külalistega ka. Samamoodi meil on hästi selline vana projekt on Legal Clinic startupide jaoks, kus me täpselt samamoodi anname tasuta õigusnõu startupidele, kes tahavad, kes ongi alustavad ettevõtted. Sel aastal mainiks ära ka muidugi seda, et me aitsime ka selle Ukraina sõjavalguses ka inimesi ja siin me ei piirdunud ainult ettevõtetega, vaid me põhimõtteliselt aitasime kõiki, kes meie poole pöördusid ja ütsid, et meil on vaja mis tahes küsimustega abi. Väga tihti need olid ja tööõiguse valdkonnas või migratsiooni valdkonnas ja me aitsime kõiki, me põhimõtteliselt ei valinud midagi.
Kas te aitasite väljaspool piiri ka, ma puht huvi pärast küsin, kui näiteks tõesti Ukraina sõjapõgenikul jäi kodumaale seal korter, auto, no mis iganes väärtuslik ese, siis mis tegi on seal teised seadused, kuidas te olete väljaspool Eesti piire aidanud?
Ja see on natuke keeruline on, sest ega Eesti advokaat väljaspool Eestit õigusnõustamist teha ei tohi, aga meil on väga head koostööpartnerid ja ka nende hulgast leiab neid, kes tegid seda tasuta abi pakkumist Ukraina siis probleemidega kimpus olevatele, kas ettevõtetele või eraisikutele, nii et saime alati lahendused.
Seda on tore kuulda.
Kui nüüd näidetega jätkata, siis üks meie väärtus on ka kvaliteetne haridus ja me toetame seda igat moodi ja ka juba algusest saati see on meie äri DNA's. Meil on Sorainen Student Academy loenguprogramm, kus siis meie töötajad, advokaadid, vandeadvokaadid tutvustavad tudengitele seda, neid valdkondi, mida koolis võibolla nii põhjalikult keegi teine ei tutvusta. See on iga-aastane programm ja see kestab aasta aega. Me teeme koostöö igasuguste tudengiorganisatsioonidega, samamoodi toetame neid, osaleme igasugustes loengusarjades ja üritustest, räägime endast ja sellest, mida me teeme tudengitele.
Kuidas muidu noored hetkel reageerivad jätkusuutlikkuse teemadele? Saavad nad aru, et tuleb jätkusuutlikult käituda, sest tõesti, planeet Maa on üks ja ainus. Alternatiive hetkel ei ole loodud. Elon Musk seal midagi arendab, aga see on juba teise järguline asi.
Ja see on väga hea küsimus, et see mulle väga meeldib, aga ma peaks enne täpsustama, et mis on noor. Et mis sa noore on silmas pead, kas ta on siuke 20 või ta on 15.
Me ei pea isegi vanuse piire seadma, kui inimene tunneb ennast inges noorena, siis minugi poolest.
No minu hinnangul, ma olen nagu üli õnnelik, et meil on tulemas peale sellised noored nagu Elinagi siin laua taga, kes kui me hakkasime tegema näiteks seda sama veefi küsimustiku täitma, et ega siis leidsin mõned noored, aga ega ta vanemate hulgas väga palju veel ei kõnetanud tolla aega, ütleme 6 aastat tagasi. Täna ma ei tea ühtegi noort meie büroost, keda see teema ei kõnetaks. Et see kõnetab absoluutselt kõik pigem küsivad, pigem tulevad need noored juhtkonna juurde küsivad, miks me ei tee ja kuidas see nii saab olla, et meil ei ole sellist asja või sellist asja. Aga kui me lähme sealt veel allapoole, siis on mingi põlvkond selline, kes küll ütleb, et ta tahab nagu olla õudselt roheline ja ka prügi ei viitsi sorteerida ja autoga võiks ikkagi kooli viia.
Sest Elina ütles, et mõningaid asju nii koolides kui ka ülikoolides ei õpetata ega nendest ei räägita.
Ja tõenäoliselt see teadlikkuse tõus on ja see teadlikkuse tõus on tohutult tulemas. Et ma arvan, et siin ei ole enam, ei saa mitte keegi enam kätt ette panna. Me vaatame tänagi, eks ju saadete saanud teha ilma, et konditsioneeri töötaks tänu sellele, et väljas on nii palav. Et eks see on ikkagi mingisugune inimtegevuse nagu tagajärg ja sellest ei saa enam lihtsalt mitte keegi mööda vaadata.
Ja kui rääkida noortest veel, siis noh, tegelikult nii nagu Karin ütles, et meil on hästi palju noori büroos nii või naa, sest Sorainen tööandjana väga toetab noori ja annab neile võimaluse koolis käia ja tööl käia siis nii palju kui kool lubab. Eks siis meil ei ole mingisugust konkreetset töötunde, mida noored peavad tegema, nad otsustavad ise, kas nad suudavad see kuu teha 10 tundi tööd või 110 tundi tööd.
Mulle nii meeldivad ettevõtted, kes ütlevad eriti uudselt, me ei vaata, kui palju te reaalselt siin aega veedate või et kas teil normtunnid, mis seaduses ette nähtud, saavad täis või mitte. On konkreetsed eesmärgid ja kuidas te nende eesmärkideni jõuate, see on teie enda asi.
Ja, nii on. Ja kui nüüd sammu tagasi astuda ja sellest kvaliteetsest haridusest ka rääkida veel natukene, siis meil on hästi palju kolleege, kes õpetavad ülikoolides, kes juhendavad magistritoid, uurimistoid, doktoritoid, nii et selles osas me oleme ka nagu tugevalt tegeleme sellega. Samamoodi, kuna me oleme advokaadibüroo, siis me osaleme aktiivselt ka õigusloome kujundamises ja seda siis mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis ja Leedus, eks ole, teistes Balti riikides. Igasugused seaduste kommentaare kirjutame ja avaldame artikleid erinevates komisjonides ja töörühmades osaleme ja avaldame niisama arvamusi kas või meedias. Nii et see õigusloome ja see, et me mõtleme kaasa, see ka tegelikult on sotsiaalne aspekt. Ja kogukonna projektid, sellised heategevused, me teeme muidugi neid ka ja meil on koostööpartnerid, kellega me seda teeme, aga see on osa sellest sotsiaalsest aspektist, kui nüüd niimoodi tagasi vaadata, mida ma kõik olen loetlenud, eks ole, siis me lähtume sellest, et meie mõju avaldub seal, kus tuleb meie raha, me tegeleme õigusnõustamisega, nii et me üritame teha seda ja aidata sel moel ja selles valdkonnas, kus me tegelikult tunname ennast tugevalt.
Meeskondadena, nagu aru saan, on teil väga hea traditsioon käia paar kord aastas head tegemas.
Ja mitte ainult paar kord aastas. et meil on selline selles mõttes ka jällegi paindlik süsteem, et me oleme vaielnud selle üle, et kas me peaks valima näiteks ühe mingi valdkonna ja ainult selles suunas nagu tegutsema, aga noh, inimestel on nii erinevad huvid, eks ju. Et osadele meeldib näiteks me teeme koostööd Ersoga, me teeme koostööd kunstnike liiduga, me teeme koostööd Kumuga, nüüd just tuli noorte kunstnik või noorte siis sümfoonia klassikalise muusika loomise fond, kus me siis toetame koos teiste ettevõtjatega siis nende muusikute nagu võimalust luua siis vabalt seda klassikalist muusikat, et nad ei peaks siis siplema väga palju oma rahamuredes. Ja neid projekte on hästi palju, näiteks jõulude ajal me teeme alati lastekodulastele jõulukingitusi, algul alustasime ühest lastekodust, saime nimekirja, mida need lapsed tahaksid ja nüüd on meil vist viimane, oli vist minu arvates 3 lastekodu, kuhu me juba, sest neid tahtjaid oli nii palju, kes tahtsid need kingitusi teha ja tõesti väga, väga nagu armas aktsioon.
Hea sõna levib.
Ja sõna levib ja tegelikult ka inimesed ise tunnevad järjest rohkem, et nad tahavad head teha. Ma, noh, ja inimesed on väga erinevad, et mina näiteks aastal, kui mul sündis esimene laps, aasta oli siis 2006, siis sellest ajast otsustasin mina, et ma teen iga nädal kellegile täiesti võõrale inimesele ühe heateo. Ja kui sa seda endas nagu kogu aeg kannad seda mõtet, siis ta tegelikult hakkab sinus elama nii, et see muutub täiesti tavaliseks sinu eluosaks. Ja ma tean, et meil on büroos neid inimesi veel väga palju, kes käivad tegemas head siis omast vabast tahtest. Või noh, kas või koostöö Rohetiigriga, kus me oleme liikmed, või siis maailma koristamisorganisatsiooniga, et noh, neid ma arvan, et me ei suuda neid üles lugeda isegi, et nüüd kui me oleme neid küsimustikke siin vahepeal täitnud, siis me oleme täitsa hädas, sest meil on neid, ei leia vist inimest büroo pealt, kes ei teeks mingisuguses erinevas valdkonnas nagu head, et see on väga mega, et väga lahe keskkond, kus olla.
Ja tegelikult tööandja aga toetab seda, sest meil on 3 tasustatud tööpäeva, mis ongi hea tegevuseks. Igaüks saab endale valida, mis on temale südame lähedane ja lihtsalt võtta see päev ja minna ja teha see, mis tema jaoks on oluline.
Saada positiivsed emotsioone ja läbi selle kindlasti teha paljudel inimestel ja ettevõtetel tuju veelgi paremaks. Nüüd on aga meil ESG, siis Environmental Social Governments, viimane täht vaja korraks ette võtta ja selleks on G. Mida siin võiks koheselt välja tuua?
Ja see on võibolla nüüd minu lemmik teema, et noh, ükski asi, et see G on nagu natukene selline asi, mis on põimuv absoluutselt kõikide teiste valdkondadega, et seda ei saa nagu teha kuidagi nii, et meil on kuskil mingisugused reeglid ja siis nad seal oma et elavad, et kui sa enne küsisid, et kas meil on mingi konkreetne inimene või meil on erinevaid inimesi, kes erinevatest, noh, on näiteks kvaliteedijuhtimise süsteem, eks ju, ja riskijuhtimise süsteem ja seal on erinevatel inimestel on osa nende tööajast seondub sellega, et nad mõtleksid selle peale ja seaksid siis erinevaid eesmärke ja jälgiksid siis meie protsessi, et kuidas me selles areneme. Aga noh, kui vaadata ütleme juhtkonna tasemel, et mis meil siis täpsemalt toimub, et noh, meie juhtimine on regionaalne, et meil ei ole kohaliku sellist tasandit üldse, kõik otsused, mis me teeme, teeme me regionaalselt. Ja see on ajalooliselt olnud üks meie selline see põhimõte, et kui näiteks Eestis on midagi väga hästi, siis tegelikult me tunneme, et see on meie kohustus viia seda sama juhtimistiili edasi ka Läti ja Leetu. Või vastupidi, kui Lätis on midagi väga hästi, siis see peaks jõudma siia vähemalt läbi meie ja võibolla ka pikemas perspektiivis siis läbi meie töötajate, läbi meie koostööpartnerite laienema ka suuremaks. ja meil on olemas siis jah oma kvaliteedijuhtimise käsiraamat, mis sisaldab ka ühtlasi näiteks eetikakoodeksit ja kõik töötajad nii tööle tulles kui aeg-ajalt siis kui seal muudatusi toimub, peavad sellega siis tutvuma ja olema sellega kursis. No ISO-ga seoses käivad meil ka välisauditi inimesed, kes teevad aeg-ajalt välisauditit, et kas me vastame tõesti nendele reeglitele, mis me endale oleme kehtestanud. Ja pluss lisaks on meil siis siseauditid, et me tõesti saaks aru, et sest noh, reeglid on alati sellised, mis tegelikult ju kajastavad pigem ajalugu ja nad vajavad pidevalt muutmist, et nad oleksid kooskõlas nagu sellega, kuhu me liigume ja mis moodi maailm siis teisiti toimib. Siis mis meil on väga kindel põhimõte on see, et meil on juhatusse kaasatud tavaliselt ka väljapoolt eksperte ja meil on hetkel on meil üks 40-aastase kogemusega rahvusvahelise advokaadibüroo juhtipartner, kes on samuti meie juhatuse koosolekutel ja jagab oma kogemust siis et me suudaksime paremini oma ettevõtet juhtida ja olla õigel kursil. Siis meil on näiteks huvide konflikti vältimise mehanism, kus me peame siis kõik juhtivtöötajad peavad deklareerima oma huvid erinevates organisatsioonides ja läbi selle me siis proovime vältida seda, et meil tekiksid huvide konfliktid või keegi sattuks kogemata valele teele.
No huvide konflikt siis piltlikult öeldes tähendab, et kui sa pakud õigusteenust läbi siis teie advokaadibüroo siis kuskil teises või isegi iseseisva ettevõtjana sa just kui oleks eetiline pakkuda analoogseid teenuseid klientidele.
Ja see ja ka see, et meil päriselt ei satuks nagu vastaspooleks keegi. Eks ju, et kui keegi juba nõustab kuskil kedagi, siis sarnases asjas ei tohi me noh, vastaspoolt võtta, eks ju, nõustamisele. Ja see on meil väga oluline, et kuskil ei oleks kellegil ka sellised varjatud huvisid, vaid see oleks ikkagi vägagi läbipaistev ja nähtav ja meie kliendid usaldaksid meid. Ja siis Elina juba mainis siin, et meil on selline jätkusuutlikkuse tiim, et sellel on veel oma alatiim ja see on selline tiim, mis siis jälgib meil seda, kuidas on meil, ütleme, sooline tasakaal ja ka diskrimineerimise teemasid, et meile tekiks mitte mingil tasandil diskrimineerimist, ei ameti kõrgenduse saamisel ega ka palgasüsteemis. Et sellise palgakalibreerimise süsteem on meil juba hästi vana. Mõnikord öeldakse, et see ei ole võimalik, et nii saab olla, aga saab küll päriselt. Mina ka algul ei uskunud, aga tegelikult saab.
Ja kuidas täpsemalt?
See süsteem on siis selline, et meil on loodud sellised tööpered, kus inimesed teavad, mis on erinevate tasandite ootused. Et millised on sinu töökohustused ja millistele kvaliteetidele sa pead vastama selleks, et saada siis ametikõrgendust. Ja kalibreerimissüsteem on meil sellistest võimalikult siis objektiivsetest näitajatest tehtud süsteem. Viimase järgi ma ütleks, et seal on umbes 20 näitajat. Erinevate inimeste või noh, kõikide inimeste kohta ja meil on inimesed siis jagatud erinevatesse tööperedesse, kus me siis neid oma vahel võrdleme. Ja miks need näidikud on, et võiks öelda lihtsalt, et noh, otsustame ära, kellegi palk on selline, kellegi oma on selline, aga tihti on meis endas nagu mingi emotsioon või näiteks me ei tunnegi kõiki inimesed, et meil noh, organisatsiooni peale töötab meil üle 350 advokaadi.
Jah.
Ja sul on kokkupuude osadega, mitte kõigiga ja seega sa isegi ei oska nagu hinnata seda, et kui hea see inimene võibolla on ja selleks on vaja siukest väga objektiivset näidikut süsteemi, kus need näidikud tulevad siis erinevatest teemadest, kas nad on siis töötunnid või nad on tehtud näiteks turundustunnid või nad ongi need samad heategevuseks tehtud tunnid või ta juhib mõnda töögruppi või ta juhendab mõnda nooremat inimest või seal on hästi palju erinevaid asju, mis annavad siis selle pildi, et kus tasandil inimene võiks nagu olla. Ja meil on palgasüsteem on avalik, et kõik inimesed, kes on mingisuguses siis tööperes, peavad jääma palgavahemikku, mis on siis ette nähtud. Ja kui mul on juhtunud ükskord elus selline asi, et inimene tööle tulles nõudis kõrgemat palka kui temaga samas tööperes olevad inimesed ja siis me tegime selle, et me läksime kõigi nende tööpere inimeste juurde ja ütlesime, et me oleme teile vähem palka maksnud, tänasest on teie palk kõrgem, sest turg oli läinud eest ära ja meie ei olnud suutnud sellele reageerida.
Te osalete regulaarselt ka erinevates palgauuringutes, saan aru?
Jaa, Ja me võtame selle turuinfo, eks me kuuleme ka konkurentide käest infot ja kõik selle pealt kokku teeb meil siis meie personali osakond teeb meil ettepaneku, et kuhu nad arvavad, et need palgad peaksid jääma ja siis me vaatame oma näitajate pealt üle ja siis paneme inimesed vastavalt siis, et me põhimõtteliselt meie oleme liikunud sellise süsteemi peale, kus inimene ei tule mitte läbi rääkima oma palka, vaid me pakume inimesele palga ja me loodame alati, et see on õiglane palk, mida me pakume.
Kui avalikud need palgad on komakohaga või siis ikkagi vahemikud?
Jaa, meil on vahemikud. Igas selles tööperes on siis vahemik ja sinna vahemiku see inimene peab jääma, kui ta mingil põhjusel ei jää, siis me oleme kas jäänud selle vahemikuga maha ja peame seda vahemiku tõstma kõigile või siis see inimene ise mingil põhjusel ei hinda ennast adekvaatselt ja me peame siis seda selgitustööd talle siis tegema.
Ma olen päris paljudel ettevõtetel näinud, see trend õigemini see jää on hakanud liikuma. Ma tahan öelda, need palgavahemikud on hakanud ka erinevatesse töökuulutuse portaalidesse lõpuks ometi ilmuma, aga selle täiuslikkuseni on veel ikka aastaid minna,
ja,
mulle tundub.
On kindlasti, jah. Ja noh, see tähendaks seda, et sa pead tegelikult avaldama ju kõigile inimestele ka selle näidikute süsteemi ja kõik need näitajad, et ta suudaks teist inimest, kes võibolla siis saab temast natuke rohkem palka adekvaatselt hinnata.
Ma võibolla lisaks nagu töötaja vaatevinklist ka seda, et Karin mainis, et meil on erinevad nagu mõõdikud, kuidas töötajad siis hinnatakse ja väga äge on see, et sul on tõesti, sul on kohustuslikud mõõdikud, aga sa saad ise kujundada ka seda, millega sa tööl tegeled. Noh, näiteks minu jaoks on kõik need jätkusuutlikkuse teemad olulised, eks ole, ja siis mina saan tegeleda nendega öelda, et mina keskendun nendele ja siis hinnataksegi, et noh, et kuidas ma seda teen. Ja teiste inimeste jaoks võibolla on huvitum või olulisem midagi muud. Eks siis saad tegelikult ise kujundada, millega sa tegeled mõnes mõttes ja see on väga äge.
Seda kõike kuulates tekib soov tõesti öelda, te pühendute võibolla isegi rohkem keskkonnategevustele kui võrd oma põhitööle.
Ja mõnikord meil on endal ka selline tunne. aga võibolla selle juhtimise poole pealt ma tahaks veel mainida seda, et üks teema, mis meil on olnud väga nagu ingelähedane või vähemalt noh, minul isiklikult on ja mille osas mul on tohutult hea meel, et see jää hakkab lõpuks murduma, on siis see diversity teema, et selle jätkusuutlikkuse rühma alarühmana on meil selline DEI, töörühm, mis on siis diversity, equity ja inclusion töörühm. Ja see nüüd mõõdab siis seda, et kas me kohtleme inimesi võrdselt ja tegelikult me võrdleme ka naiste ja meeste osakaalu omal erinevatel tasanditel ja juhtimistasanditel. Ja seda me oleme aastaid näinud, et tegelikult tuleb ju naisi rohkem peale kui mehi ülikoolidest. Aga mingil põhjusel sinna juhtimistasandile jõudes nad kukuvad ära kas siis perega seonduvatel teemadel või ise otsustades, et kuna see juhtimiskultuur võibolla ei ole neile sobiv. Aga täna oleme me jõudnud sinna, et vaatasin meie siis hetkel partnerlus sellises trackis, kes on siis teel partnerluse poole või vähemalt on, me oleme neid sinna kutsunud ja nemad on öelnud, et nad tahaksid sinna jõuda. On meil proportsioon selline, et meil on 87% naisi ja üle on siis mehed. Et sinna me jõuame tõenäoliselt enda büroos siis ütleme siis 5-6 aasta pärast, aga see on väga äge trend ja õnneks oleme väga pikalt ka arutanud seda, et kas meil peaks olema ka mingid kvoodid, et kuidagi siis seda protsessi kiirendada. Ja aga täna me näeme, et me jõuame sinna lihtsalt läbi selle, et me oleme ise veendunud, et see on parim tee, kuhu liikuda ja see on loomulik tee.
Tahtsin jälle ennast korrata seda kurikuulsat fraasi, jää on hakanud liikuma, aga mulle tundub, et tänaste keskkonna teemade juures võibolla varsti ei peakski enam seda fraasi kasutama, sest tegelikult kõik teavad, mis on kliimaglobaalse soojenemise tulemus, et see on ka üks väga oluline jätkusuutlikkuse aspekt. Ma arvan, siin tuleb ka teatud muudatusi selles legendaarses fraasis teha. Aga võtame nüüd tänase saate kokku. Ma kõigepealt loomulikult tänan teid tulemast ja aega leidmast siia Äripäeva raadiosse ning võib-olla lõpetuseks siis tooge välja 3 kõige olulisemat jätkusuutlikkuse asja, mida teie siis advokaadibüroos Rainen teete.
E, S ja G.
Yeah. Ma arvan, et see on kõige õigem vastus sellele, sest muud moodi ei saagi sellele vastata.
Jaa, sest seda peab vaatama suure pildina ja seda sa ei saa teha, et sa teed ühte või teist. Et ma ise olen kuidagi näiteks, noh, ma ei tea, kui keegi inimene ütleb, et ta täna prügi ei sorteeri, on ja, või ma ei tea, viskab paber või plastik pakendi näiteks lõkkesse või ahju, on ja, siis noh, ma ei tea, minu jaoks on see täpselt samasugune asi, kui keegi ütleb, et lapse löömine on täiesti okei. Et noh, see ei ole enam täna okei ja kuidagi see baastasand peaks olema igal ühel juba väga-väga selge, et kus me täna elame ja kuhu me peame liikuma. Ja see nüüd, milliste sammudega keegi sinna tahab liikuda ja jõuab liikuda, see on iga ühe enda teha, aga meie igal juhul pingutame enda büroos ja ka klientide suunal, et me jõuaks sinna kiiremini.
Täna olid siis mikrofonide juures advokaadibüroos Rainen partner Karin Madisson ja advokaat Elina Miserova. Suured tänud veel kord!
Aitäh!
Millul aga nimeks Mark Itaev, uute kuulmisteni ning kena päeva kõigile!
Sisuturundussari jätkusuutlik ja roheline!